kepleyen Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan'ın karantin çäklendirmeleri tapgırlayın boğuşadılıyor. Polisya cerimet alıyor. Tizliği yok korlandırmalık, göğe otu baskılamalık bu arada SMS'i veriliyor. En atalar harbi kullukta para mevzumunun başlandığına aydiyarlar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen dedimen yoksun anı oruan tanış ediyor. İnsan hukuklarını koruyan Human Rights Watch, Heather Gavau'daki Mariupol portunun köp bölüğünü gözetçilik ediyen Rus güýçlerinin stratejik şäherden çykyp bilmän galan asudy ilatyň Ukrainanyň gözetçiliginäki yerlere howpsuz geçmegine ýol bermegine çagyrdy. Mariupol 2-nji martdan beri Rus goşunlarynyň gawagyna galýar we şäheriň köp bölegi weýran edildi. Müňlerçe paragat ýaşaýjynyň öldürilenini gaýdylýar. Mariupol'un Azovstal polis zavodunda gidilenen 2000 oğulay Ukrayin eskeri olsa henidem arlığını huga darbalarını urup oları bukularından mahrum etmeye çalışan Rus huyuşlarına karşı berk durmaklarını devam ettiriyarlar. Topa tutulayan polis zavodunda müntevörü parahat yaşayacağının hem gidileniyenini kaydılıyar. Human Rights Watch kuruması 26. aprelde çap eden beyanatını Ukrayna'nın günorta unnogar port şehri Mariupol'un köp bölüğünü basıp alan Rus huyuşları şehir de gavalıp galan raýatlaryň eger şeýletmegi saýlap alsalar howpsuz ýagdaýda Ukrainanyň gözegçiliginäki territoriýa çykyp bilmeklerini üpjün etmeliler diýdi. Şeýlede gözegçilik guramasy gartaşan adamlara, maýyplara we näsaglara, yaraly bolanlara aýratyn üns berilmeliligini aýtdy. Dünýäniň iň uly baýlygynyň eýesi bolan milliarder Elon Musk sosial ulgamda şol bir ada eýe bolan Twitter kampaniýasyny satyn alýar. Agentlikler birinji gün akşam şeýle alalaşygyň baglaşylanlygyny habar berdiler. Muny Twitter korporasiýasynyň özü hem tassyk etdi. Geleşigiň mukdary takminan 44 milliard dollar boldy. Musk özüniň Twitteri satyn alanyny baradaky beýanatyny söz atlygynyň möhümdigini aýtdy. Ol öz Twitter hasabyny hatda özüniň iň gerwet tanqytçylarynyň hem Twitterde galmagyna sosial ulgamdaky hasaplaryny öçürmezligine umyt baglaýanyny, sebäbi söz atlygynyň manysynyň şuny aňladýanlygyny ýazdy. 4-nji aprelde Musk'ın sosial ulgamyň iň uly paýdaryny öwürlenligi mälim boldy. Şondan soň sosial ulgamyň paýlary 9%-den gowrak ýokarlandy. Gazak konstitusiýasyna üýtgetmek girmek baradaky iş topary ýurdun öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Garaşsyz Gazakstanyň esaslanyrjysy diýen statusyny esas kanunyna berkitmegi teklip etdi. Bu teklip barada 25-nji aprelde esas kanunyň üýtgetilmegi boýunça iş toparynyň agdasy Ermek Abdurasulow 25-nji aprelde habar berdi. Konstitusiýa hukuky boýunça hünärmen Akif Süleýmanowyň Azatlyk radiosynyň gazak gurluguna beren interwýusynda aýtmagyna görä, olaryň prezidentiň statusyny konstitusiýada berkitmek barada edilýän teklip konstitusiýanyň düzgünlerine ve esaslarına ters geliyar. 2 yıllap devam eden kadiyet işinden son Türkmenistan'ın rayeti becergi. Vaqtlayın maiplik ve kanuni çıktacılar için Türkiye'deki iş vericisinden ödünü kanun esasında düşen öğüz pulunu almağı başart deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyar. Neşir 2020 yılın martında hizmetçi olup işleyen kozoluğunun zayını baskancaktan yıkılıp devlet katsahanasında dövük gencik becergesini alan ve 1,5 milyar işe yaramadık Türkmenistanlı'nın anık malumatlarını redaksiyanın ödününü bağırdığına edip okuzularını aitmaya. İş verici onun becergi pulunu tölemekten boyun kasırıyor. Kadiyet dinlenşigine iş vericinin medisini ehtiyaçlandırışını tölemezli üçün işgari kanun hasabı almanlığı meyelim oluyor. İstanbul'un Bakırköy etrafında kolayda geçirilen dinlenşikte kadiyet günahkarlanyanın ecir çekenin hesabına 180 bin Türk lirasını takminen 12 bin 200 dolar töleme varada karar çıkart deyip havardaydılar. Türkmenistan'ın giyin işsizlik yararlı Türkiye'de kazan çetmeye ve mezur olayan Türkmenistanların köpüsü türlü sebepler esasında bir kanun duruma düşerler ve ağır şartlarda. İn az töle uçun hem işlemeye razı olayarlar. Siz havarlar dinlediniz.